και ένα χωρίο από την προς Φιλιππισίους επιστολή. Β' κεφάλαιο δεν αξίζει να ανοίξουμε, δεν αξίζει τον κόπο, γιατί μόνο ένα θα διαβάσω. Το εδάφιο 5 από το δεύτερο κεφάλαιο της προς Φιλιππισίους επιστολής. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστώ Ιησού. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστώ Ιησού. Γίνεται λόγος εδώ για φρόνημα. Το φρόνημα του Χριστού, το οποίο πρέπει να υπάρχει και σε μας. Τι σημαίνει φρόνημα? Φρόνημα σημαίνει γνώμη. Φρόνημα σημαίνει ιδεολογία. Φρόνημα σημαίνει κυρίαρχη σκέψη. Θα μπορούσαμε ανοίγοντας ένα λεξικό να πάρουμε κι άλλους ορισμούς. Αλλά αυτό το φρόνημα για το οποίο γίνεται εδώ λόγος είναι βασικό, είναι κυρίαρχο. Είναι εκείνο το οποίο καθορίζει ενέργειες, εκδηλώσεις, βήματα, πορείες στη ζωή του καθενός. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε, και εάν πιστεύουμε στον Χριστό, εάν είμαστε χριστιανοί, τι νος άλλο το φρόνημα, θα θέλαμε να έχουμε παρά το φρόνημα του αρχηγού μας, του λυτρωτού μας, του σωτήρος μας, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού? Ναι, Παύλε, σε ευχαριστούμε που μας προτρέπεις να έχουμε το φρόνημα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε που δεν μας είπες να έχουμε το δικό σου φρόνημα. Μακάρι να σε άκουγαν οι συμπατριώτες μας. Μακάρι να σε άκουγαν τα εκατομμύρια των λεγόμενων χριστιανών. Μακάρι που θα γίνει αυτή την ημέρα τη σημερινή, που είναι η μέρα αφιερωμένη στη λατρεία του Κυρίου και λέγεται Κυριακή και ονομάστηκε από τους χριστιανούς, που θα γίνει αυτή την ημέρα από αυτούς που ονομάζονται χριστιανοί, θα γίνει τέτοιο κακό, τόση αμαρτία, τόση πρόκληση εναντίον του Θεού, που εκεί βλέπουμε το μεγαλείο της μακροθυμίας, και όποιος δεν γονατίζει μπροστά σε αυτό το μεγαλείο θα γονατίσει κάποτε εκών άκων μπροστά στο μεγαλείο της οργής. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστώ Ιησού. Όχι είναι, αλλά ήτο. Ήτο πότε? Ότε εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε νεαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αυτό το φρόνημα. Πρώτον λοιπόν, συστατικό του φρονήματος του Χριστού, το οποίο πρέπει να υπάρχει και σε μας, είναι η ταπείνωση. Ταπεινός θα πει εδαφιέως. Ταπείνωση είναι να ταυτιστείς με το έδαφος. Και πολλές φορές στα λόγια γίνεται αυτό, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει άνθρωπος που να το έχει πετύχει. Όλοι έχουμε κάποια ιδέα για τον εαυτό μας. Όλοι έχουμε κάποιο φρόνημα δικό μας. Όλοι νομίζουμε ότι αξίζουμε περισσότερο από τους άλλους, και ότι αν εμείς κάναμε τα πράγματα που κάνουν οι άλλοι θα τα κάναμε καλύτερα. Και αν εμείς ήμασταν στη θέση τους, και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στην πολιτική, αλλά ο Λόγος του Θεού επιμένει, το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο νήτω και εν το Χριστώ Ιησού. Εταπείνωσεν εαυτόν. Η Γραφή λέει πολλά για την ταπείνωση. Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, εις τους ταπεινούς δίδει χάριν. Ο Θεός μισεί οφθαλμούς υπερηφάνους. Ο Θεός μισεί πολλά τα οποία έχουν να κάνουν με τον εγωισμό και την υπερηφάνεια του ανθρώπου, και η υπερηφάνεια μέσα στη Γραφή είναι πάντα συνδεδεμένη με την αποτυχία, ποτέ με την επιτυχία. Με την καταστροφή, ποτέ με την πρόοδο και την ευτυχία. Ο Ιωσφόρος ήταν αρχάγγελος. Οδηγούσε στρατεύματα, στρατιές αγγέλων στη λατρεία του Γιαχβέ, του Θεού του Παντοδυνάμου. Και όμως υπερηφανεύτηκε και από την υπερηφάνεια έπεσε και έγινε διάβολος και σατανάς. Η υπερηφάνεια ήταν η πρώτη αμαρτία που μπήκε στο σύμπαν το ηθικό του Θεού. Η παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου για αυτή την υπερηφάνεια μας μιλάει. Και ο Κύριος λέγοντάς τη κατέληξε με τούτα τα λόγια: «Ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσετε». Ταπείνωση λοιπόν, το πρώτο στοιχείο, συστατικό στοιχείο του φρονήματος του Χριστού, το οποίο φρόνημα πρέπει να είναι και σε μας, ταπείνωση σαν εκείνη που είχε ο Κύριος μας, που έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, καλώντας τους αμαρτωλούς να πάνε σε Αυτόν, είπε: «Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρύ ανάπαυσιν εν τες ψυχές ημών». Θέλεις να βρεις ανάπαυση, θέλεις να βρεις ξεκούραση, θέλεις να βρεις γαλήνη, πάρε το ζυγό του Χριστού, πάρε το φρόνημα του Χριστού, άφησέ το να μορφωθεί μέσα σου, ταυτίσου μαζί του και θα γίνεις ένας πραγματικός άνθρωπος, ευτυχισμένος, γεμάτος, πλήρης, ικανοποιημένος, δοξάζοντας τον Κύριο σε αυτή τη ζωή και προσμένοντας την άλλη με χαρά και λαχτάρα. Ένα άλλο συστατικό του φρονήματος του Χριστού που πρέπει να είναι και σε μας ήταν η υπηρεσία. «Ο Υιός του ανθρώπου ήλθεν», είπε ο ίδιος, «ουχή να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή του λύτρων αντί πολλών». Στο δείπνο εκείνο το τελευταίο, όπου θέσπισε και το λεγόμενο Κυριακό δείπνο που εμείς κάνουμε εδώ κάθε Κυριακή, σε εκείνο το τελευταίο δείπνο, κατά τη συνήθεια έπρεπε κάποιος να πλύνει τα πόδια των άλλων. Και κανένας δεν έδειχνε πρόθυμος να σηκωθεί, να πάρει τα σύνεργα και να αρχίσει την υπηρεσία αυτή. Και σηκώθηκε ο ίδιος ο Κύριος και πήρε λεκάνη και έβαλε νερό και πήρε προσώψιο και εζώστη και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Ταπείνωση. Ταπείνωση. «Παράδειγμα έδωσα εις εσάς», είπε. «Όποιος θέλει να γίνει μεγάλος», είπε ο Κύριος, «πρέπει να γίνει μικρός και υπηρέτης πάντων. Στη δική μου βασιλεία δεν ισχύουν οι κανόνες που ισχύουν στις βασιλείες του κόσμου. Εδώ πατάνε επιπτωμάτων για να ανέβουν. Εκεί θα κατέβεις στα σκαλιά για να γίνεις μεγάλος, για να δοξαστείς. Στη βασιλεία του Θεού ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται». Μη αποβλέποντες έκαστος τα εαυτού, αλέκαστος και τα του άλλου. Δεν θα φροντίζω για τον εαυτό μου, θα φροντίζω για τον άλλον. Και ο Θεός θα φροντίζει για όλους μας. Εάν ένα μέλος πάσχει, πάντα τα μέλη συμπάσχουσι. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν. Ο άλλος είναι καλύτερος από μένα, είναι ανώτερος από μένα. Θα τον αγαπώ, θα τον τιμώ, θα προλαμβάνω να του δώσω την καλύτερη θέση. Εάν έχω πιάσει μια θέση καλή εγώ, μεταφορικά, θα είμαι πρόθυμος να την προσφέρω στον αδερφό μου. Αυτό θα πει φρόνημα Χριστού, το αυτό δε φρόνημα, έστω εν ημίν. Ταπείνωση, υπηρεσία. Υπηρετούντες αλλήλους, προτρέποντες αλλήλους, βοηθούντες ο ένας τον άλλον σε ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. ένα άλλο συστατικό της, του φρονήματος του Χριστού ήταν η συγχωρητικότητα. Εκείνο που πραγματικά με αφήνει κατάπληκτο και κατασυγκινημένο μέσα στα Ευαγγέλια όταν διαβάζω τη ζωή του Χριστού και το έργο του, τη διακονία του, τη διδασκαλία του, είναι αυτό το πνεύμα ιδιαίτερα της συγχωρητικότητας. Συγχωρούσε. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε μη και τι αμάρτανε. Αυτό δεν το έχουν προσέξει πολύ. Ένας γιατρός μια φορά τότε που συζητεί το θέμα της αποποινικοποιήσεως της μοιχείας και ο οποίος ήταν και αυτός αντίθετος με την αποποινικοποίηση, μου φέρε το παράδειγμα και λέει στηρίζονται και στο Ευαγγέλιο και λένε ο Χριστός είπε σε εκείνη τη Μιχαλίδα γυναίκα πήγαινε ούτε εγώ σε καταδικάζω, και το ούτε εγώ σε καταδικάζω σημαίνει ότι δεν είμαι αρμόδιος εγώ να σε καταδικάσω, εγώ δεν ήρθα να εφαρμόσω τον νόμο του Μωυσέως, εγώ ήρθα να τον ερμηνεύσω κατά πνεύμα, εγώ ήρθα να δώσω τη ζωή μου λύτρων αντιπολών. Αυτό σήμαινε, γιατί δεν ήταν η αρμοδιότητα, αλλά ο Χριστός θα καταδικάσει όλους εκείνους που τον απέρριψαν όταν ξανάρθει. Τότε θα είναι η ώρα της κρίσεως. Και του λέω ναι, όμως ξεχνούν το παρακάτω, το παραλείπουν ή από άγνοια ή από σκοπιμότητα. Μη και τι αμάρτανε. Εις το εξής μη αμάρτανε. Θέλεις να συγχωρηθείς από το Θεό, θα πάρεις την απόφαση να σταματήσεις, να κόψεις την αμαρτία και κάθε σχέση με την αμαρτία. Και αν πέσω, εάν πέσεις, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα Ιησούν Χριστόν των δίκαιων. Υπάρχει προμήθεια, υπάρχει πρόνοια, υπάρχει σωσίβιο. Δεν μας άφησε έρμεα των κυμάτων του κόσμου, των παθών και των επιθυμιών μας ο Θεός. Έχει φροντίσει για όλα. Δεν ξεκινάει το καράβι από τα ναυπηγεία για να ναυαγήσει. Είναι όμως εφοδιασμένο με όλα τα μέσα για την περίπτωση του ναυαγίου. Έτσι και ο Κύριος μας έχει εφοδιάσει μέσα στο λόγο του με όλα τα μέσα. Αλλά λέει ταύτα σας γράφω δια να μη αμαρτήσετε. Και αν τις αμαρτήσει έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα Ιησούν Χριστόν των δίκαιων. Και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών και ουχή μόνον περί των ημετέρων αλλά και περί όλου του κόσμου. Ο Χριστός συγχωρούσε συνεχώς. Δίδαξε την ανάγκη να συγχωρηθούμε και να συγχωρούμε. Τη δίδαξε τόσο παραστατικά με εκείνη την παραβολή του ασπλάχνου δούλου. Τη ζωγράφισε. Τη ζωγράφισε σε έναν πίνακα με τα πιο ζωηρά χρώματα. Και την άφησε σε μας για να είμαστε αναπολόγητοι. Ο άνθρωπος που δεν συγχωρεί, που δεν χαρακτηρίζεται από το φρόνημα του Χριστού ως προς την συγχωρητικότητα, είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Επάνω στο σταυρό ο Χριστός για εκείνους που τον λιδωρούσαν και για εκείνους ακόμα που τον καταδίκασαν και για εκείνους που του κάρφωσαν τα καρφιά είπε Πάτερ άφες αυτής ου γαρίδαση τι ποιούσι, δεν ξέρουν τι κάνουν. Ο Στέφανος αργότερα, εν αγνήσιο τέκνο του Θεού, μάρτης του Χριστού, ο πρωτομάρτης Στέφανος, είπε Κύριε, για εκείνους οι οποίοι τον καταδίκασαν και τον λιθοβολούσαν, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτίαν ταύτη. Μόνον ο χριστιανισμός έχει να παρουσιάσει πολλά τέτοια παραδείγματα και αν υπάρχουν κι αλλού κάποιες εξαιρέσεις, και αυτές τις ρίζες τους τις έχουν σε αυτή την διδασκαλία, σε αυτό το βιβλίο, σε αυτή την Αγία Γραφή. Ένα άλλο συστατικό του φρονήματος του Χριστού ήταν η ευσπλαχνία. Πόσες φορές διαβάζουμε στα Ευαγγέλια να λέει, ακούμε, θα μπορούσαμε να πούμε μεταφορικά, ακούμε τον Χριστό να μιλάει στους μαθητές του και να λέει σπλαχνίζομαι. Σπλαχνιστής. Όταν οι όχλοι τον ακολουθούσαν ακούγοντας τα λόγια του, μαγεμένοι και απορροφημένοι από τα όσα για τη Βασιλεία του Θεού άκουγαν, γιατί κανένα άλλο ελαττήριο και από τα θαύματα που έβλεπαν και από το συμφέρον το οποίο είχαν να πάρουν κάποια θεραπεία οι ίδιοι ή κάποιο άλλο πρόσωπο δικό τους, συμπαθές, αγαπητό, προσφυλές. Εγώ όταν τον ακολουθούσαν, τρεις μέρες λέει σπλαχνίζομαι δια των όχλων, διότι τρεις μέρες νηστικοί με ακολουθούν. Πρέπει κάτι να γίνει. Και έκανε το μεγάλο εκείνο θαύμα και τους έθρεψε με το τίποτε, με το ελάχιστο που βρέθηκε στα χέρια ενός παιδιού. Γνωστά όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά πινελιές, αδρές, πολύ πολύ ζωηρές για την όραση και την πιο ασθενική, την πνευματική όραση, παρουσιάζουν μπροστά μας το φρόνημα του Χριστού. Ενδύθυται, θα μας πει αργότερα ο Παύλος πάλι, ως εκλεκτή του Θεού, Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών. Σπλαχνίζομαι δια των όχλων. Σπλαχνιστής επ' αυτών. Και τι άλλο χαρακτήριζε το φρόνημα του Χριστού? Ποιο άλλο συστατικό βρίσκουμε σε αυτό το φρόνημα το οποίο πρέπει να έχουμε κι εμείς? Βεβαιότητα. Είναι ο μόνος άνθρωπος, και ξέρετε με ποια έννοια χρησιμοποιούμε τον όρο εδώ, είναι ο μόνος που περπάτησε σε αυτή τη γη, που μίλησε, που δίδαξε, που εργάστηκε, που έκανε θαύματα, που διακόνησε, που υπηρέτησε μέχρι που ανέβηκε στο Σταυρό. Είναι ο μόνος ο οποίος ουδέποτε είπε ίσως, ουδέποτε είπε μπορεί, ουδέποτε είπε νομίζω, ουδέποτε είπε αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος. Μια φορά μόνο είπε δεν νομίζω, και το είπε ρητά και κατηγορηματικά. Ας έρθουν όλοι οι άθεοι και ας φέρουν όλα τα βιβλία τους και ας μας φέρουν ένα παράδειγμα ενός ανθρώπου που ποτέ στη ζωή του δεν είπε όλα αυτά που αναφέραμε. Δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί απλούστατα δεν ήταν εκ των κάτω, αλλά εκ των άνω. Ήρθε από τον ουρανό. Ήταν αναμάρτητος. Και όχι μόνο χαρακτηριζόταν από αναμαρτησία η ζωή του, αλλά είχε και το αναμάρτητον στο χαρακτήρα του που δεν του επέτρεπε, δεν μπορούσε, δεν υπήρχε δυνατότητα. Ήταν Θεός και ο Θεός δεν αμαρτάνει, δεν πάει κόντρα στο χαρακτήρα του. Είχε βεβαιότητα. Μίλησε με βεβαιότητα για το Θεό. Ό,τι έλεγε ήταν ναι και αμήν. Μας τον αποκάλυψε σαν πατέρα. Μετά την Ανάσταση είπε πηγαίνω στον πατέρα μου, ανεβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας, Θεόν μου και Θεόν σας. Και από τότε είμαστε όλοι βέβαιοι ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Γιατί μας το είπε ο Χριστός. Και είναι ο πρωτότοκος αδελφός μας. Μίλησε με βεβαιότητα για την αμαρτία και είπε κάποια πράγματα τα οποία ήδη αναφέραμε στην εισαγωγή μας. Είπε όποιος κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας, και εσείς λέτε ότι είστε ελεύθεροι ενώ κάνετε την αμαρτία και είστε δούλοι της αμαρτίας, και η πιο σκληρή σκλαβιά είναι η σκλαβιά αυτή. Να τα θύματα της τα βλέπουμε, αλλά αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Το τελευταίο στάδιο επί της γης, και μερικοί από αυτούς μπορεί να είναι πιο καλοί, πιο αθώοι, θύματα. Θύματα, ναι. κάποιον άλλον πονηρών, κάποιον άλλον κακών ανθρώπων, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες ροπές και τάσεις, τις ανθρώπινες αδυναμίες, την ανθρώπινη άγνοια. Και εδώ που κοιτάξουμε θα δούμε τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Γιατί σοριάζονται στα πεζοδρόμια αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί είναι γεμάτες οι φυλακές? Γιατί πριν από μερικά χρόνια σε κάποια χώρα του Βορρά είχε υψωθεί λευκή σημαία στην τελευταία φυλακή και άλλαζαν οι φυλακές και γίνονταν σχολεία, ενώ τώρα τα σχολεία γίνονται φυλακές? Γιατί υπάρχουν φυλακές στην μεγαλύτερη, πλουσιότερη και δυνατότερη χώρα του κόσμου, την Αμερική? Υπάρχουν φυλακές που είναι για 500 άτομα και φιλοξενούν 3.000. Το ίδιο γίνεται και σε εμάς. Γιατί όλα αυτά? Γιατί επαληθεύεται ο λόγος του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν εμπέζεται. Γιατί όποιος κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Γιατί η αμαρτία πληρώνει σκληρά, πληρώνει ακριβά και πληρώνει με θάνατο. Και μας μίλησε με βεβαιότητα και μας είπε ποια είναι η αμαρτία. Και μας είπε ότι η αμαρτία δεν είναι μόνο η πράξη, αλλά είναι και η σκέψη. Είναι και η επιθυμία. Μπορείς να κάνεις φόνο με την καρδιά. Να μισήσεις κάποιον και να τον σκοτώσεις. Να φθονήσεις και να τον δολοφονήσεις. Μπορείς να διαπράξεις μοιχεία με το μάτι. Μόνο ο Χριστός τα είπε αυτά. Μόνο ο Κύριος μας μίλησε με τέτοια βεβαιότητα για αυτά τα θέματα. Και αποκάλυψε ότι η αμαρτία δεν είναι αυτό που ο κόσμος νομίζει. Είναι πολλοί εκείνοι που ανοήτως απαντούν όταν τους λέμε «Ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς», ότι αυτοί δεν είναι αμαρτωλοί. Εγώ αμαρτωλός δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, δεν συκοφάντησα. Αμφίβολο είναι αν δεν τα έχει κάνει αυτά, αλλά δεν είναι αυτό. Πολλές φορές το έχουμε ακούσει, πολλές φορές το έχουμε πει, πολλές φορές το έχουμε διαβάσει ίσως, ότι δεν είμαστε αμαρτωλοί γιατί έχουμε κάνει αμαρτίες. Δεν είναι οι αμαρτίες που μας καθιστούν αμαρτωλούς, αλλά κάνουμε αμαρτίες επειδή είμαστε, γεννιόμαστε, ερχόμαστε στον κόσμο τούτο με την αμαρτωλή φύση μέσα μας. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιον δια του Αποστόλου Παύλου να μας πει το αυτό φρόνημα. Εάν αυτό επιδιώξουμε, εάν αυτό ζητήσουμε, εάν το φρόνημα του Χριστού κατοικήσει μέσα μας, τότε θα επιπλέψουμε. Όσο μεγάλα κι αν είναι τα κύματα, όσο βαθιά κι αν είναι η θάλασσα, εμείς θα είμαστε πάνω. Εμείς θα είμαστε πάνω και από τα σύννεφα, γιατί θα έχουμε το φρόνημα του Χριστού. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Με βεβαιότητα για την άλλη ζωή, τη ζωή πέραν του τάφου. Όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιον. Όποιος πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ξαναζήσει, θα αναστηθεί. Το πνεύμα του θα είναι πάνω, θα είναι στην παρουσία μου. Όπου είμαι εγώ εκεί θα είστε κι εσείς. Όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα γευθεί θάνατο εις τον αιώνα. Ποιος τα είπε αυτά? Ποιος άλλος τόλμησε ποτέ να πει τέτοια πράγματα? Ποιος τόλμησε, λέγω, σε ένα ευρύ ή μάλλον στενό περιβάλλον, γιατί ο Κύριος μας τα είπε αυτά μπροστά σε όλους, μικρούς και μεγάλους, εχθρούς και φίλους, άρχοντες του λαού και απλό όχλο. Τα είπε αυτά τα λόγια και όχι μόνο δεν τον απέρριψαν οι πολλοί, αλλά έφευγαν γεμάτοι από έκπληξη και θαυμασμό και έλεγαν «Ουδέποτε ακούσαμε τέτοια λόγια». Ποτέ άλλος άνθρωπος δεν μίλησε έτσι όπως μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Και η απάντηση ήταν για εκείνους που πίστεψαν, για τους Αποστόλους και για τις χιλιάδες που επακολούθησαν και για μας σήμερα. Ναι, αυτός ήταν, είναι και θα είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ευλογητός Θεός εις τους αιώνας. Και μίλησε για την κρίση. Αυτή είναι η κρίση. Ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Άστον είναι αυτοκατάκριτος. Μόνος του μένει εκεί που μένει. Μόνος του είναι εκεί που είναι. Μόνος του υποφέρει. Του προσφέρεις την ελευθερία. Του προσφέρεις το φως. Του προσφέρεις σωτηρία ο Θεός. Έκανε το μεγάλο αυτό έργο, το ασύλληπτο που δεν μπορούσε να γίνει. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνεται στην κόλαση αιωνίως από αυτούς τους ανθρώπους, εκ των οποίων πιστεύω οι περισσότεροι θα είχαν και θα έχουν κάποτε ακούσει. Τι θα γίνεται. Και σε αυτή τη ζωή πολλές φορές ακούμε πολλούς να λένε «Αχ, εκείνη την ευκαιρία που την έχασα. Αχ, τότε να μην έκανα εκείνο το λάθος». Πολλά επανορθώνονται σε αυτή τη ζωή. Αλλά υπάρχουν και άλλα που δεν επανορθώνονται. Όμως υπάρχει ελπίδα για την άλλη. Και ο Κύριος μίλησε με εξουσία και με βεβαιότητα για το Θεό, για την αμαρτία, για την άλλη ζωή, για την κρίση. Είπε «Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον». Ο Παύλος έλεγε αργότερα «Όχι εξεύρω τι είδα, όχι εξεύρω ποιος μου μίλησε, αλλά εξεύρω εις τι να επίστευσα». Εξεύρω εις τι να επίστευσα. Και ο Ιωάννης γράφει σε όλους τους πιστούς και σε εμάς τα λέει αυτά. «Αυτά όλα περί του Χριστού και περί της αιωνίου ζωής σας τα γράφω για να ξέρετε, για να γνωρίζετε ότι έχετε ζωήν αιώνιον». Το γνωρίζεις ότι έχεις ζωή αιώνιον, αγαπητή ψυχή. Το γνωρίζεις, το ξέρεις, είσαι βεβαία ότι έχεις ζωή αιώνιον. Και φέρεσαι έτσι και ζεις την αμαρτία και είσαι υποδουλωμένος ακόμα σε πάθη και επιθυμίες τέτοιες, αλυσίδες τις οποίες έχει δέσει, με τις οποίες έχει δέσει ο εχθρός, και νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος και καυχάσαι και ειρωνεύεσαι εκείνον ο οποίος έχει στα χέρια του το σύμπαν ολόκληρο, είναι ο δημιουργός και συντηρητής του παντός, και όχι μόνο, αλλά και στου οποίου την χείρα είναι η πνοή σου. Επανερχόμενοι στο δεύτερο ψαλμό λέμε «Φιλείτε τον Υιόν, μήποτε οργιστεί και απολεσθείτε ταχαίως από τη σοδού». Υποταχθείτε τώρα, συμφιλειωθείτε τώρα που είστε καθοδόν, τώρα που ο Χριστός απλώνει τα χέρια, τώρα που είναι σωτήρας, τώρα που λέει «Ελάτε σε μένα όλοι φορτωμένοι και υπουρασμένοι και εγώ θα σας ξεκουράσω». Το αυτό δε φρόνημα, έστω εν ημίν, το οποίο είναι το κεν το Χριστό Ιησού. Και ένα τελευταίο συστατικό αυτού του φρονήματος, οραματισμός για τη σωτηρία των ψυχών. Τον έχεις αυτό τον οραματισμό? Σε πόσες ψυχές έχεις μιλήσει για την αγάπη του Θεού, για τη σωτηρία του Χριστού? Πόσες έχεις καλέσει στο κήρυγμα? Σε πόσες έχεις δώσει ένα καλό φυλάδιο? Σε πόσες έχεις μιλήσει για την ανάγκη να συμφιλειωθούν με τον Θεό τώρα που βρίσκονται στη ζωή, γιατί όταν πεθάνουν θα είναι αργά? Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Ο Χριστός είχε οραματισμό. Ο Χριστός όταν είδε τα πλήθη των Σαμαριτών να έρχονται προς Αυτόν, είπε στους μαθητές του «Σηκώστε τα κεφάλια σας. Κοιτάξτε, τα χωράφια είναι έτοιμα προστερισμών». Και από εκείνα τα πλήθη πολλοί πίστευσαν, πολλοί ομολόγησαν, πολλοί έγιναν χριστιανοί, πολλοί έγιναν οπαδοί του Χριστού, μαθητές πραγματικοί. Οραματισμό. Πρέπει να γονατίσεις, να ταπεινωθείς, να προσευχηθείς και να πεις «Κύριέ μου, η ζωή περνάει. Εγώ δεν έχω φέρει μια ψυχή στα πόδια σου. Δεν έχω οδηγήσει, δεν έχω μιλήσει, δεν έχω καλέσει. Και αν το έχω κάνει, το έχω κάνει ψυχρά. Το έχω κάνει απρόθυμα, το έχω κάνει επειδή το θεωρώ καθήκον. Να σε οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα. Να σε οδηγήσει η φλόγα του Πνεύματος που θα καίει μέσα σου. Να το κάνεις, να βλέπεις κάθε ψυχή σαν υποψήφια για την αιώνια κόλαση. Και να πεις αυτή την ψυχή, πρέπει να την αρπάξω από αυτή τη φωτιά. Πρέπει να τη φέρω στην επίγνωση της αλήθειας. Να γνωρίσει την αλήθεια και να ελευθερωθεί. Όπως είπε ο Χριστός. Όποιος πράττει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Εάν όμως ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Το φρόνημα του Χριστού να κατοικήσει και σε μας. Να κατοικήσει έτσι όπως το είπαμε και πλουσιότερο ακόμα. Θα μπορούσαμε κι άλλα να βρούμε στις γραφές, αλλά αρκετά, αρκετά. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, αδελφοί αγαπητοί, το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν, και χάρισεν σε αυτόν όνομα το υπερπάνω όνομα, δια να κλίνει εις το όνομα του Ιησού παν γόνι, επουρανίων και επιγείων και κατακτονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν.